Азатлык радиосу сили. Бүгүн 18-нче июнь чаршамба кан микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн безнең тапшыруда. Чалада Сәйид Нурси китапларын окучы 30лап кишиге экстремизм белән шөгыльләнергә ярамау турындагы кисәтүне имзалатыр өчен төрле алымнар кулланыла. Рисаләләр Нур китабының тагын бер ничәсе экспертизага җибәрелгән. Кырым мөфтияте Русия канунларына яраклаштырып уставларын үзгәртте. Мөселманнар хаҗга быел Украинага бирелгән квота нигезендә барачак. Бу хакта Русия мөфтиләр шурасы рәисенең беренче урынбасары Дамир Хәзрәт Мәхәддинов белән сөйләшә без соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина илнең көньягында канунсыз кораллы төркемнәргә корал ташларга мөмкинлек бирер өчен атышларны туктата, Русиядән ялланган сугышчыларга илдән чыгып китәргә мөмкинлек бирелә, диде Украина президенты Петро Порошенко. Аның сүзләренә караганда, атышлар бик кыска вакытка гына туктатыла. Ул вакыт эчендә канунсыз төркемнәрне коралсызландыру башкарылачак. Зур җинаятьләр кылмаучыларга амнистия булачак. Русиядән килгән ялланган сугышчыларга Украинадан корал ташлап чыгып китү мөмкинлеге бирелә, диде Порошенко. Шулай ук ларны азат итү, тотык итеп алынган биналарны азат итү каралган. Бу вакытка чикләр ябылачак, җинаятьчеләр илдән китә алмаячак, диде президент. Тынычлык урнаштыру планы тулысынча якын көннәрдә игълан ителәчәк. Украинаның көнчыгышында инде 2-нче ай террорга каршы чара дәвам итә. Бу вакыт эчендә 125-тән артык хәрби һәлак булды. Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Искендер Ясауев, ректор Илшат Гафуровка мөрәҗәгать итеп, юлда йөргәндә арзанрак билетлар алырга киңәш иттем. Бизнес-класс билетының эконом-классныкыннан 3 мәртәбә кыйбатрак булганын исәпкә алып, акчаны әрәм итмичә гадирәк билет алырга киңәш итәм. Кисәдә калган акчага аспирантлар һәм укытучыларны фәнни конференцияләргә җибәрергә тәкъдим итәм, дигән Ясауевның ачык хатында. Бу мөрәҗәгатен Русия мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливановка җибәргән. Анда ул югары уку йортлары җитәкчеләренең сәфәрләренә билетларны бары тик эконом класска алуны күзәтүне сораган. Казан университеты ректорын Ясауев Россия хөкүмәте карарын көтмичә кыйбатлы билетлардан хәзер үк баш тартырга чакыра. 2 ел элек Искендер Ясауев университет ректоры Гафуровны тикшерүне сорап язган хатыннан соң сорау алуга чакырылган иде. Казан гимназияләренең берсен тәмамлаучы 17 яшьлек кызның үлемен тикшерү башланды. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы белдерүендә тикшерү кызның үлемендә табиплар хатасы булуын аңлатмый диелгән. Әмма кызның укытучы сүзләренә караганда аның менингиттан үлгәне фаразлана. Мин аны инде 7 ел укыттым, бик яхшы белә идем. Инде берничә тәүлек аның башы каты авырды, температурасы булды. Янына килгән табиплар нервадан дип әйтте. Бик үкенечле үлем, диде кызның укытучысы проказан.ру сәхифәсенә. 2 атнадан бу кыз мәктәп уңышлы тәмамлау өчен көмеш медаль аласы булган. Башта ул бердәм дәүләт имтиханын биреп кайткач, башылганнан үлгән дип фаразланган иде. Татарстанның Федерация Шурасындагы вәкиле Вагиз Минхаҗевның начар сәламәтлеге сәбәпле сенаторлыктан китү үтенече бүген утырышта хупланды. Аның сенаторлык вәкаләте 23 июнь тәмамланачак. Вагиз Минхаҗевның Дума һәм Федерация Шурасы вәкилләре арасында бурычлары иң югары булган 2-нче депутат булганы хәбәр ителгән иде. Ул җитәкләгән Вамин ширкәтенең бурычлары 4,3 миллиард сум. Татарстан мәхкәмәсенең баш приставы Радик Ильясов мәгълүматларына караганда, Минхаҗевның чит илгә чыгуы чикләнгән, бурычы ай саен хезмәт хакыннан түләнеп бара. Кичә Известия Федерация Шурасыннан китүче Вагиз Минхаҗев урынына сенатор итеп Фәрит Мөхәммәтшин җибәрелергә мөмкин дип язып чыкты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чалада Сәйид Нурси китапларын укучы 30лап кешегә экстремизм белән шөгыльләнергә ярамау турындагы кисәтүне имзалатыр өчен төрле алымнар кулланыла. Шуларның берсе күптән түгел 100 мең сум штрафка хөкем ителгән 56 яшьлек Нәкыя Шәрифуллинны сүзләренчә экстремистик эш белән шөгыльләнергә ярамау турындагы кисәтүне имзалатуны Фейсбук прокуратурага йөкләгән һәм хәзер төрле янаулар кулланып бу кәгазгә кул куйдырырга тырышалар.
Апаларга, әбиләргә, ниләр теге прокуратурадан вәдәштереп кул куйдыра башладылар. Бүтән экстремистический деятельность белән заниматься итмибез дип әйтеп, шундый бик ямсыз язылган инде анда шундый нитеп, шундый язуга кул куйдырырга тырышалар нилердән, безнең кешедән. Шундый ни.
Кисәтү кагазы инде бу, әйме?
Теге. Кисәтү кагазы, әйе, кисәтү кагазы.
А бу кемнәргә куйдыралар мен? Ничә кешегә? Кемнәр ул?
Бу монда бөтен апага, менә бу 28 түгел, бер 30 лап апага бу.
Алар нерседедер шикләнелгән апалармы?
Шушы ритуалны китапларын укыган апалардан.
Алар ничек каян беләләр? Алар ниндидер бер исемлеккә кергәннәрме? Шул.
Алар бит нидә теге тентүләрдә үткәрделәр инде аларның квартираларында, өйләрендә. Менә хәзер нитеп дәшеп инде кул куйдырып, әгәр шул китапларны укып укысалар, булар инде экстремист. Булалар буларны бер нәрсә эшләтергә чарасын күрергә мөмкин була дигән сүз иделәр.
Имеш теге кисәтү турындагы кәгазьгә кул куйганнардыр инде.
Әйе.
Бөтенесе бөтенегездә куйдыгызмы ул кәгазьгә кул?
Юк, без кулны болай бирмик, куйдыралар инде аларда. Без риза түгел моның белән, без бернинди дә экстремист, терроризм белән нитек шөгыльләнмибез. Безне бик нидә ул кимсетә, кешелегебездән түбән төшерә дип шулай итеп язып, нитек кул куйдыра инде. Прокуратурага да язып бирдек инде без неге шулай итеп. Мен судка да берген идем, барыбер прокуратураны яклап чыктылар. Буны неге мен прокуратура, моны бит ФСБ берген прокуратурага шулай кул куйдырды, прокуратура кул куйдыра, прокуратураны мен судка бердем инде. Менә ник шулай шундый не бирәсез, минем өчен шулай да судта ничек инде не дип. Барыбер не прокуратура дөрес эшли дип суд эле карар чыгарды инде. Риза булып имза куючылар юк, бөтенесе дә без риза түгел дип кенә язалар шулай. Теге имза куймаганнарның өйләренә килеп, аларны теге ишек төпләрендә шакылдатып торып, менә шулай нитеп торалар инде. Әгәр дә нитеп кул куймадан сагыз балаларыгыз бар, балаларыгыз аша нитеп тиясәк без сезгә дип, менә шундый ямаулар белән бик ямсыз нитеп.
Килергә кушалар инде алар, әйме, нигә прокуратурага кул куярга?
Кул куярга килергә кушалар. Менә бер Атил Алсу ханымның бик күнне кварталанарга кене буе килеп шулай нитеп торды. Балалар янап тордылар, балаларыбыз калаша тиябез дип, ул нигә болай да тирле иде. Менә бөтенләй инде хастаханага кереп йыгылды, инде. Прокуратурага хат итеп кайтты ул, ни дип, мин риза түгел дип, киң итеп язып, бу нәрсә аңлата дип. Менә шуннан кайтуынча, аның нигә башына таш бергәннәр, ни дип, ул баш нигә төшеп йетмәгән, яныма килеп төште дип, аяк нигә дип. Аннан соң өенә килеп инде, менә шулай звонигә ишегенә шакылдатып, телефонына шалтыратып, шулай көне буе тордылар. ФСБ сотрудниклары.
Шулай, ә сезнең мәхкәмә эше ничек дәвам итә?
100 мең штраф чыгардылар. Менә хәзер алган урысча китаплар 18 брошюраны гаепләргә дип экспертиза ясап, нитәргә тырышалар, гаепләргә нишләрләр. Менә шундый суд бар безнең. Апелляциягә дә бирдек. Менә хәзер нигә бирдек инде? Верховный судка әле бу нәрсәләрне эшләргә дип жалование бирдек.
А бу теге 100 мең чыккан карарга инде 100 мең сумга.
Әйе.
А бу теге 18 китап ансы нәрсә?
Безгә суд карар бирде, тирчеләре тыелмаган, аларны безгә кире кайтарып бирергә дип, урысча тыелганнарын юк итәргә дип. Аннары соң тыйылмаган русчалар да бар иде, шул тыйылмаган русчаларны киредән суд ачып, прокуратура тыймакчы була. Хәзер аны Нижний Новгородка экспертизага бирәләр бу китапларны инде. Русча тыйылмаган русчаларны.
18 китап керә инде аңа, Сәйд Нурси китаплары.
18 брошюра керә инде, әйе.
Сәйд Нурсинең китаплары инде бу, әйме?
Сәйд Нурсинның китаплары русчага тәрҗемә ителгәннәр, әйе. Әүзенеке тирекчәләре тыйылмаган, аларны безгә кире бирегә диделәр дә, әле без барган идек, ирмәделәр. Берсе әйтә, без аны юк иттек, ди, аның ние кеме начальниклары әйтә, ничек юк иттегез, анда юк итәргә дип язылмаган, шулай иттереп интеп калдылар, дәшербез диделәр, кайчан бирерләр, белмибез.
Ә ничек соң ул тирекчәсе тыйылмаган, ә русчасы тыйылган?
Менә шундый әкият инде. Тирекчәсе тыйылмаган, русчасы тыйылган. Без тирекчәсен генә укыйбыз асылда, аның русчасын бик сирәк, теге татарча аңламаган кешеләр генә
укый. Үзегез сорадыгызмы соң, нишләп тирекчәсе тыйылмаган да урысчасы тыйылган дип?
Бик күп сорадык инде, бик нитек, теге суттада шулай нитек, теге беркем дә бер нәрсә дә белмей, беркемгә бер нәрсә кирәкми. Менә шулай кушылган бәйләргә бетте шуның белән.
Шаллыдан Нәкыя Шәрифуллина белән әңгемәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш, мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмір ататарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let society's benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарләну бар бітміне.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Русияның Кырымны басып алуынан соң Кырым мусульманнар дине нәзарәте дә яңа шартларга яраклашырга мәҗбүр. Мөфти Әмирәли хәзрәт Әбраев мөфтияте күбрәк Русия мөфтиләр шурасы белән сөйләшүләр алып бара. Әлеге эшчәнлек турында мөфти шурасы рәисе Равил Гайнетдинның урынбасары Дамир хәзрәт Мәхәддинов белән сөйләштек.
Баштан беренче вакытларда көннәрендә татарлар бераз гына каршы иде. Бүгенге көндә вот мин кайттым гына 2 көн элек кайттым. Хаман шулай Москва, Симферополь, Симферополь, Москва, Кайтапирим, бөтен Крым шәһәрләренә карап чыктым. Яшьләр белән, картлар белән, урыслар, төрле милләт халкы белән сөйләшкәнем бар, очрашканым бар. Бүгенге көндә шул икътисад тарафыннан, сиясәт тарафыннан халык үзенең ризасызлыгын күрсәтә, каршылыкны күрсәтә. Шул интеграцион процессларга шундый яхшы бәясен бирмиләр. Ләкин дөнья нәзарәте, мин белгәнчә, хәзерге вакытта уставлар ясыйлар. Шул безнең российский законодательство килә торган, яраклы торган уставларны кабул итәләр. Һәм дә фонд аша кайбер мероприятиялар, конференция үткәрү, форумны үткәрү, китаплар бастыру, башка-башка шундый мәсьәләләр күтәрелде, кабул ителде. Качан аларга акча бирелләрме, юкмы? Мади яктан ярдәмнәр булырмы, юкмы? Бу хәбәрне белмим, җавап бирә алмыйм, ләкин шулай шундый сөйләшүләр бара алар фонд аша. Безнең диния нәзәрәтебез Совет Мөфтиев России тарафыннан без тырышабыз ярдәмләребезне күрсәтергә. Безнең топ представителебез Симферопольдә, Мөфтиятта, Крым Мөфтиятында хезмәт кыла. Аларга нинди ярдәмләр кирәк? Дини ягыннан, сияси ягыннан, шул конституционное право ягыннан бөтен ярдәмләр кылабыз. Безнең нәшрият ЕРТВС медийна газеталар булсын, журналлар булсын, матбугатлар булсын, китап бастыру булсын, безнең халкыбызга, крым татар халкыбызга нинди ярдәмләр кирәк, без тырышабыз бу ярдәмләрне аларга күрсәтергә.
Симферопольдә представитель дигез кем ул? Ул сезнең мөфтиятем?
Роберт Нагимзянов, ул безнең Совет Мөфтиевтә ул эшли. СНГ буенча ул җаваплы мәсул. Шуңа күрә без Крымга җибәрдек, чөнки элек вакытта Крым татарлары Крым мөфтияте белән ул элемтәдә иде. Алар турында андагы алимлар белән шундый нык связь тота, нык элемтә тора. Шуңа күрә без аны җибәрдек хезмәткә. Чөнки безнең тарафыннан, Совет мөфти тарафыннан шул перпланыбыз бар. Сентябрь, октябрь айында зур итеп анда форумны конференция үткәрергә. Исмаил бей Гаспринский 100 ел вафатына багышланган дип, хан Үзбек хан мәчетенә 700 ел шулай туды бу ел. Вот бу тарафтан ике конференция ясарга, я бер конференция ясарга ниятләребез бар Крымда. Хәтта шулай ук Равил хәзрәт Ислам университет турында хат җибәрде правительствога, администрация президента, ягъни Крым татарлары чит илдә түгел, ләкин Крымда үзләрендә укысыннар, югары дини белемнәр алсыннар дип Ислам университетын я төзәргә, я ачарга дәүләт тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан, Крым хөкүмәт тарафыннан ярдәмнәр күрсәтү. Шул беренче хат без яздык, аларны шул темасын күтәрдек. Нинди решение бүгенге көндә безгә мәгълүм түгел. Китабыз, җавапны китабыз хөкүмәттән.
Ә сез фонд аша дидегез, бу кайсы фондны әйттегез сез?
Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. Шул фонд аша андагы представительләр, директор еш кына соңгы вакытта Крымга килә. Үз тарафыннан ярдәмнәрен, программалар, нинди мөмкинлекләр бар, нәрсә булыша алалар, шул турында тәкъдим итәләр Крым мусульманларына, мөфтияткә.
Тиздән хаҗ итә. Бу мәсьәләне ничек хәл итергә уйлыйсың ки бит хәзер?
Бу мәсьәләне беренче муфти хәзрәт Равил Гайнудин беренче мәртәбә барган вакытта муфти Эмирәли Хаҗи Аблаев күтәрде. Ни өчен? Чөнки квота кайсы тарафтан? Украин тарафыннан я Россия тарафыннан? Крым муфтисе әйтте, быел Крым мусульманлар барачаклар Украина квота буенча, чөнки алар күпчелек. Шуңа күрә бу проблем булырга тиеш түгел без уйлыйбыз. А икенче елга, киләсе елга инде безнең Россиягә бирелә торган квота, аны арттырлар, чөнки мусульманнарның саннары артты. Шуңа күрә безнең Россиягә бирелә торган квотадан алар барачаклар киләсе елга. Бу ел Украина квотасы белән барачаклар.
Ә Украина моңа рөхсәт итәмесең? Әйтмейме хәзер?
Мөфти Эмирәли Хаҗи әйтте, алар Украина МИД беләнме я башка органнар белән сөйләшкәннәр, алар ризалык бер сүз таптылар. Шундый договоренностьлар аларын кебар.
Аннар соң тагы менә бу ни течениелар инде төрле дини агымнар мәсьәләсенә Кырым мөфтияте әйтте, әлтиге башталар ничектер каршылык иде, аннар соңгы вакытлар әйтте, Хизбу Тахриришлар да алар үзебезнең мөселманнар. Менә бу мәсьәләдә ничек эшләргә законнар нигезендә.
Бу мәсьәләне шулай ук Равил Гайнудин булган вакытта алар бер сүзгә килделәр. Әлбәттә, безнең Россиядә шул организацияләр, секталар, фиркалар, алар канунга сыймый торган секталар, шундый оешмалар. Шулай булса да, әлбәттә, Крымда алар закиллар яшәделәр, хезмәт кылдылар. Ну, не әйтергә була. Кем үз тарафыннан радикализм, фанатизм, я башка шундый хисләр хис итә, аларны вөҗүткә, дөньяга китерә. Әлбәттә, алар безнең динебезгә каршы, хөкүмәткә каршы, алар белән закон буенча сөйләшергә кирәк. Әгәр дә кеше фақат уйлап, аның инде булса башка фикерләр бар, ну, монда төрле кешеләр бар, төрле фикерләр. Кемдер, бәлки, монархияны кире кайтырга тели, чтобы безнең дәүләттә император булсын, ни өчен бу кешене үтергәме, я зинданга утыртырга. Бәлки баршында мусульманнар кем уйлый халифатны төзәргә. Әгәр дә минемчә алар үз эшләре белән дәүләткә, хөкүмәткә, халыкка, мусульманнарга, аларның саулыгына, тәртипкә берни дә зыян китерә алмыйлар, ну, фикерләр уйласыннар. Шуңа күрә вот бу сүзләргә таянып, Эмирәли Хаҗи, безнең муфти хәзрәт үзләренең сүзләрен дә, фикерләрен дә әйттеләр. Әгәр дә шундый тәртипле мусульманнар бар, ләкин башка фикерләр алар безнең мусульманнар. Без аларны шулай ук якларга тиеш, аларга ярдәм күрсәтергә тиеш. Әгәр дә алар муфтияткә каршы чыгалар, хөкүмәткә, дәүләткә каршы чыгалар, закон буенча алар белән хәл итәргә кирәк, әлбәттә.
Ну, менә социаль челтәрләрдән күренгәнчә, Кырым мусульманнарының Россиягә интегрироваться итәсе килмәүнең бер сәбәбе шул, алар куркалар, бездә моңа кадәр ди мусульманнарны бер кая утыртмадылар да, бернинди басымнар булмады, зәрлекләү булмады, мәчетләрне яндырмадылар, чиркәүләрне яндырмадылар. Хәзер менә шул дигәндән куркалар алар. Бу бер сәбәп түгелме, шуннан да менә Россиягә интегрироваться итәсе килмәүдән Кырым мөфтиятенең ничек уйлыйсыз?
Бу сүзләрне, интервьюларны без укыды. Төрле-төрле дин әһелләр Украинадагы Крым татарлардан бу сүзләрне әйттеләр. Әлбәттә, Россия зур шундый дәүләт булганга күрә, монда яхшылыгы да бар, начарлыгы да бар. Без аны үзебез күрәбез, сизәбез. Һәм дә иң беренче кем көн тәртибенә президент алдында, башка министр алдында күтәрә торган бу мәсьәләрне ул муфти Равил Гайнудин. Шул Куран мәсьәләсен качан булып чыкты, Куранны инкар иттеләр шул безнең Россиядә, башка китапларны, мәчетләрне, шул мәсьәләрне һәр вакытта Равил хәзрәт
Гафу итегез, Коран инкар итә, бу теге Илмир Кулиевны әйтәсезме, или башка нидер?
Да, шул әйтәм. Әлбәттә, бу нәрсәләр безнең хөкүмәтне, безнең дәүләтне матур тарафыннан күрсәтми, китерми. Әлбәттә, без монда да каршы, үзебездә Россиядә торып, бәлки шул Украина мусульманнары бу нәрсәләрне белеп, аңлап, алар теләмиләр, куркалар, һәм дә бу куркуларны без уртаклашабыз. Чөнки без үзебез риза түгел бу нәрсәләргә, без аларны кабул итмибез, без аларга каршы булырбыз һәрвакытта. Поэтому без уйлыбыз мында нәрсе булып чыкты. Равил хазрәте, без горурланабыз. Чөнки безнең мусульманнарның саннары тагында 300 меңгә артырды, артык булды. Шунда кечле дин тотучылар белән, гөрф әдәтләрне таратучылар белән. Шуңа күрә бергәләшеп безнең гөрф әдәтләребезне сакларга хөкүмәт тарафыннан, башка тарафыннан без тиеш булабыз.
Менә бу узган атнада Тәлгат Хәзрәт Тәҗетдин дә барды, Карамда булып кайтты. Ниндидер аларга керергә телибез, сезгә керергә телибез, ниндидер андый сүзләр барамы, бармыймы?
Иң беренче без белергә тиеш, Равил Хәзрәт, Мөфти Хәзрәт Крымга барган вакытта ул барды рәсми рәвештә. Ул мусафир сифатында бармады, кунак сифатында бармады, максус чакыруы Крым муфти чакыруы белән, аннары Рифат ага Чубаров чакыруы белән катнашты курултайда. Ягъни, әллә нинди шундый незваный гость хуже татарина булып чыкмасын диде.
Мәскәү хакимияте җибәргәнгә бармадымыни? Ну, Россия хакимияте.
Да, да, бик әйбәт сез акыллы сүзне әйтегез. Вот кемнәрне Россия хакимияте җибәрде, алар баштан ук, электән ук барып килделәр, уңышсызлык белән кире кайтырлар. Вот муфти хазрат бик шундый якшерямне рәвештә аңлата. Килгән вакытта без шундый публичный сферада интервьюлар бирдек, итартаз булсын, башкалар булсын, анда барысында ул күрсәтелгән әйтелгән. Әгәр дә без башка дәүләт тарафыннан җибәрелгән булса иде, Равил хазратның визит барган вакытта башланыр иде Аксеновка барудан, Константиновка барудан, Курултайда катнашмас идек, башка нәрсәләр кылмас идек. Чөнки без аэропортка төшкән вакытта безгә представитель, хөкүмәт представителе әйтте, сезне кабул итә, сезне китә, Аксенов китә, Константинов китә, муфти хәзрәте юк. Без килдек муфти Әмирәли Аҗи Дагуате чакыруы буенча. Без барабыз аннарга, әгәр дә вакытыбыз булса, проблемаларыбыз аңлаганнан соң, без барабыз Аксеновка барабыз, сөйлибез Крым татарларны яклап, алар белән бергә булып, бер позициядә, бер фикердә, бер телдә, һәм дә башкага барабыз. Булмаса, мин бармыйм. Вот бу Равил хәзрәтнең төп шундый бер позициясе булды, аның фикере булды, ул ачык рәвештә бөтен кайда мәсе күләмләрдә сакланган.
Димәк, аңларга кирәк, Кырым мөфтияте Равил хәзрәткә күбрәк ышаныч белән карый һәм ул мөфтиләр шурасында күбрәк өстенлек бирә индеме?
Ну, әгәр дә шулай булмаса иде, безнең кешебезне кабул итеп, аңарга эш урын биреп, безнең белән һәр вакытта Равил Ганудин белән һәр көн аша телефонда Әмирәли Аҗи Аблаев. Безнең газеталарыбызда һәр номер саен чыга, Крымга багышланган статьяларыбыз чыга. Конференциялар үткәрелә. Мәскәүдә монда үткән ике атна музей Востока, Ачтеканда зур выставка, Крым татарларының иҗаты, сәнгате багышланган шундый выставка булып чыкты. Вот хәзер Крымда ачабыз 20 июньдә, анда Равил хәзрәт үзенең сәлам сүзләрен җибәрде шул выставка. Аннары хәзер муфти Польша килә. 23 июньдә башлана рәсми рәвештә Польша муфтиның визиты, аның шул килүе. Шул шулай ук Равил хәзрәт мине җибәрә Крымга, шул сопровождать инде, ярдәм итәргә, шул кунакларны китерәм Крымга. Крым тарафыннан безне кабул итәләр. Вот беренче иностранный гость шундый шулай дип әйтәбез, муфти хәзрәт, муфти Польша бара, как Европадан карарга, үзенең фикерен әйтергә, чөнки ул үзе крым татар нәселеннән булганга күрә, ата-бабаларының шул ватанын күрергә шундый нияте белән бара Крымга. Шулай ук безнең организациябыз аша, Совет муфтиев России аша, анарга алына торган билетлар, бөтен нәрсәләр, визитлар. Шуңа күрә Крым дине нәзарәт безгә бик лаек, безгә безнең ише белән канагат, бергәләшеп хезмәт кылабыз. Безнең кешебез анда хезмәт кыла, Крым муфтиятында бергәләшеп конференцияларбыз, мероприятияларбыз, кылыначак.
Сиздин ни муфтия тагын экинчи Ридван Валиев деген, анда бар бит тагын бир кырым мусулмандары үзек.
Бар.
Алар менен да шырашкансыз деп. Дөрөсмү бу сөз һәм инде Думер вакиллары?
Думер вакиллары юк, бир качан булмады. Думер вакиллары бир имамыбыз бар иде, Думерда иште турган киши. Ул бизден рөхсәт алмады. Үзенин фике белән анда катнашты. В Санкт-Петербургта войсковой имам Санай Чулханов. Вот үзенең фикере, инициатива буенча хәзерге вакытта безнең душманнарыбыз ачыктан-ачык аны яздылар, что вот имеш безнең позиция белән ул риза түгел, шунардан бездән килде. Килде, китте, шундыйлар киләләр, китәләр, аларга итибар бирмибез. Ләкин официально, рәсми рәвештә бернинди оппозиционный муфти Аблаевка, я Меджлиска булган оппозиционный группировкалар белән, кишләр белән мин, Равил Хазрат, башкалар, представительләр очрашканы юк, сөйләшкәне юк, иткәне юк. Бу безнең официальный, принципиальный шундый позиция бит. Володинга, Лавровка, башка министрларга айты, әгәр дә безнең Россия дәүләте тели уңышлыкка, яхшылыкка итәргә, ирешергә, алар эшләсеннәр. Меджлис факат белән һәм Кырым муфтияты белән эшләсеннәр. Әгәр дә шулай булса, шундый рәвештә булса, әлбәттә уңышлыкка ирешә алалар. Әгәр дә булмаса, шунда ук элекке сиясәтләре ничек Украинадагы СБУ сиясәтне алып барды, разделяй и властвуй, специально каршы боларны күтәрде, тегләрне төшерде. Шулай булып чыгарды.
Дамир хәзрәт Мәхәддинов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.